intervija tev.
9:13 minūtes. Labrīt, radio to klausītājiem atklājumu. Šogad arī ir mūsu šī gada pašu pirmo interviju. Un Katrīna Gupalo ir tā, kur ir trāpījusi kā pati pirmā šajā gadā. Čau!
Labrīt! Cik es nemaz nezināju, ka tāds man gods.
Cik tu smaidīgi, priecīgi esi ieradusies un jaunu skaņdarbu esi atnesusi, vai ne?
O, jā.
Bet klausies, man tev tāds piedāvājums. Pirms mēs vispār ķeramies šī skaņdarba atskaņošanai, mēs jaunu gadu gribētu iesākt pārbaudot arī mūsu brīnišķīgo mākslinieku viesu zināšanas mūzikas jomā. Un proti, minūtes laikā tev tagad skanēs dažādi izpildītāji, dažādi mākslinieki un vienkārši, nu to, ko tu zinās, mēs liksim tādu kā zvaigžņu topu kopā, kā tad sekmēsies. Jā, atminēsi trīs skaņdarbus, nākamais būs tad tavs skaņdarbs.
Tas ļoti, kaut kādu drastiski jums te noteikumi.
Labi, klausies. Nu tad tā, es tev uzreiz piedāvāšu brīnišķīgus skaņdarbus. Minūte būs tavā rīcībā, atskanēs arī signāls, visu muziku tu dzirdēsi sev austiņās. Vai tu esi gatava?
Nu, kolokvijs, jā, nu ko lai dara.
3, 2, 1, aiziet!
Adele.
Pareizi.
Es zinu šo dziesmu, bet es nezinu.
Tu var teikt nākamais?
Nākamais.
Ok.
Tas ir kaut kas jauks, tas ir kaut kas no bērnības, tā ka tulīt.
Tev minūtu tulīt izdzēs.
Nu neklū, nē.
Nu tad nākamais. Tu var teikt nākamais, tev 3
minūtes. Tas ir radios konto.
Ir uz topu. Labi, nākamais.
Tas ir Fredis.
Pareizi. Labvēlīgais tips. Kas šis ir?
Britney Spears.
Jā, pareizi.
Mia Loves.
Pareizi.
Jā,
nu. Nu, tu esi iekavs, uzskapsus. Ļoti labi. Nu, šo vēl var minēt. Minūtei noslēdzoties.
Mītli, no jākaidī.
Bravo.
Katrīna Malac, 6 punkti.
Sniegums.
Tu esi atklājusi radio tev, kas tev skan zvaigžņu listi, zvaigžņu visu šo stāstu. Un tagad tu esi ar 6 punktiem pat pirmajā vietā. Tā kā ļoti labs sākums.
No. Labi sāk pirmajam.
Jā,
jā ļoti labi. Klausies. Nu, tagad mēs klausīsimies tavu dziesmu. Un, vai ne, kā tu cik labi uzelpoji? Jo šo dziesmu tu zini pavisam perfekti. Un
bet varbūt
labi.
Labāk nekā man gribētos.
Un pēc tavas dziesmas mēs noteikti aprunāsimies arī par to, kas ar šo dziesmu notiek, kā
jā.
Viņa radās.
Jā.
Un vispārējo, bet tagad klausamies Katrīna Gupalo, Orhideja, Radio TV ētrā.
Simtiem vārdu, tūkstoš vien seju, apkārt ir spēlēks, bet es tikai eju pa caurumiem noklāto pelēko ceļu ar smaidu pa priekšu kā orhideju. Pieglaužos tev, kā dzīvnieciņš maziņš, tā kontiņš augsts ir kanāri putniņš, stūri raud aizmirsts čemodāniņš, aizmirsts.
Vai, cik jauki, putniņi čivina, vai ne, es pareizi sadzirdēju,
jā, jā, tie ir viņi.
Un apkārt viss pelāks, tas ir tieši par šo laiku, vai ne?
Jā, es gāju pie jums un domāju, o, tā ir diena, par kuru es dziedu dziesmā.
Un vārdos sadzirdi, ka tu ej kā orhideja. Kā tev patīk šie ziedi? Patīk?
Patīk, jā, smuki.
Vai
jā.
Tu viņus varētu saukt par saviem mīļākajiem ziediem, jo ne tāpat vien gan jau šai dziesmē tāds nosaukums? Vai tavi mīļākie ziedi pilnīgi citi?
Man nav mīļāko ziedu, man visi ziedi patīk. Mm-hmm. Bet,
tiešām?
Jā. Patīk arī tevi... zīli un melni un viskā.
Neļķes.
Patīk.
Varbūt neļķes.
Nu, attiecīgā situācijā arī neļķes riederīs.
Manuprāt, vīriešiem lielākais biets, vien, man liekas, jau no bērnības. Katram puikam ir ieskolots iekšā tas, ka nedāviņu gan es neļķes.
Jā?
Nu, es nezinu, man vismaz tā ir, ka nu lai vai kādus ziedus tu dāvināda, bet noteikti ne neļķes.
Un tad orhideja jāņem.
Nu, tad orhideja.
Zinu par to. Klau, bet tu šo dziesmi nav vienīgā, kas tev te nāk ārā. Vai tev šķiet, nu parasti jau tie, kas kad super nav gatavojās, tur to vienu dziesmu izlaiž un viss notiek. Bet tu tā kā baigi drosmīgi, divas uzreiz, vienu šāvienu. Nu, kā tā?
Es nolēmu, ka dziesmas Karla Challenger, kas ir mana supernovas dziesma, paliks angļu valodā, es neveidošu tulkojumu latviski. Un dziesma Orhideja, tā ir cita dziesma, un, bet tematiski viņas ir radniecīgas mazliet. Man liekas, ka ir forši, ka ir kaut kas arī latviski, nu, par līdzīgu tēmu, ko cilvēki var paklausīties, padziedāt līdz galu beigās. Nu, lai tiek arī latviešiem.
Kopumā man šķiet, tu tāda pavasarīga, vasarīga. Kā cilvēks es. Kā tu vispār izturi ziemu?
Slikti. Tāpēc arī ir dziesma Orhideja par to, ka tieši mūsu smaids, kā orhideja, ir tas, kas var iepriecināt cilvēkus mūsu blakus, vai varbūt arī ne tikai draugus un paziņas, bet nepazīstams cilvēkus uz ielas vai veikalā, nezinu, kasierei uzsmaidīt, viņai uzreiz foršāka diena. Tā kā tas siltums un enerģija un smaids ir jādāvā mūsu vienam otram.
Klausies! Mans tikko savilkās kopā divas lietas. Tev taču spēcīgi kaķi dziesmu zilbalodas ar flow.
Jā, jā,
nu, klausies,
jā, jā,
nu,
jā.
Tu tagad vienkārši staro, ne? Klausies,
jā.
Tu...
jā, es domāju, ka 24. Gadā bija kaut kāds portāls mums vaļā tieši Latvijā, kaut kāds tas stars uz kaķiem.
Kaķu portāls.
Jā.
Labi, ka tu arī ieliec tajā kaķu
jā,
portālā.
Nevar sūdzēties.
Katrīna, forši, ka tu atnāci pie mums, vienmēr prieks tevi satikt, vienmēr prieks tevi gaidīt šeit, nu, turēsim brīkšu par tevi visās lielajās lietās, kas tev priekšā.
Paldies.
Un klausamies arī tavu dziesmu visās straumēšanas vietnēs visticamāk, ja tā
tieši
ir pieejama.
Jā, paldies.
Lai tev forši dienu. Čau,
jums
paldies.
Jums arī, jā.
Tā. Tā.